Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz 2 halaman 64 Bab 12 Babu Syurbin Nasi Wasakyi Dawabi Minal Anhar Hadis 2371 Babu Syurbin Nasi Ariye Etabab Netelakin Nginum Najal Majal Mawasakyi Dawabi Jeng Merenginum Kapirang-pirang Hewan Minal Anhari Tiup pirang-pirang walungan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa'd Malik bin Anas katampi ti Zaid bin Aslam katampi ti Abi Shalih As-Samani katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jaurkeun ka jung Nabi Al khailu ari kuda lirajulin pikeun jalaki ajrun eta ngajadikeun ganjaran Walirojulin jeng piken hijrah laki dayi satrun etang ajadikan tutup-tutup. Wa'ala rojulin jeng kah hijrah laki dayi wizrun eta jadi dosa. Fa'ammal lazi makana pon ari kuda. Lahu anu eta tetap piken iladi ajrun ari ganjaran. Farojulun ta eta hijrah laki robatu anu nalian itu rojulun. Hakan eta khoel kuda. Bisabilillah dina jalan Allah fa'atola tului manjang kerita sirojul biha kana eta khoel fi marjin fa'atola tului manjang kerita sirojul biha kana eta khoel fi marjinina sampalan awrodotin atau ina kebon kuda dicangcang di sampalan jeung dina kebon nepi ka panjang talina fama asobat maka tepati-pati kena itu khoel fi tiali hanya tambang itu khoel dalika fama mangkari perkara asobat anu ngeunaan khoel fi tiali hadina talina itu khoel dalika kana itu ma minal marji nyatana tina sampalan aurodoti atawa tina kebon kana tah kabuktian lahu pikeun jalma naon hasanatin pirang-pirang kahadean aya kuda pembawa pahala nyata jalma nalian kuda di jalan Allah dicangcang di kebon atau di sampalan menaga jadikeun pahala sapanjangna eta tambang nu ditalian lamun muter mui tah jadi nu kakeunaan ku eta tambang ngajadikeun pahala walau annahu jeung lamun masestuna kalakuan jeung tingkah in qoto apegat naon tia luha talina itu khoel fastannat terus fastannat tuluy naik eta khoel saropan kana tanah-tanah luhur saropaini atawa dua kana tanah luhur kana tah kabuktosan naon asaruha tapak-tapakna itu khoel warwasuha jeung tai-tai na itu khoel hasana tina tengah jadikeun pirang-pirang kahadean lahu pikeun ieu jalma lamun kudana kabur nepi ka naek sabukit dua bukit setiap anu katapakna jeung taina ngajadikeun pahala walau anna hanya lamun masestuna itu khoel marot ngaliwat tu khoel binahrin kana walungan pasaribat tuluy nginum itu khoel min hutna ye nahrin walam yurid jeung tengah maksud walam yurid jeung tengah maksud si jalma pemilikna si rajul ayaskia kana mereng nginum itu si rajul kana takabuktisan naon dalika itu marrat bin nahrin pasaribat minhu hasanatina tengah jadikeun pirang-pirang kahadean lahu pikeun si rajul lamun ngaliwatan walungan ngaregot nginum akur menang pahala seolah-olah diberenginum kata jalma fahia mangkari itu khoel lizalika karena itu pasaribat minhu ajrun eta ngajadikeun ganjaran warajulun jeung ari laki robatun nalian tu sirajul hakana itu khoer tagonian bari nu ngarasakeun sugih wa ta'afufan jeung gawe ngariksa te tegasna teu menta-menta semalam yan satuluh teu mepohokeun itu sirajul haqqallahi kana hakna Allah fi riqabiha dina awakna eta khoel wala zuhuriha jeung teu pohokan hak Allah dina tonggongna eta khoel fahiyya mangkari tuhoel dizalika karena itu roba toha tagonian satru netangah jadikan tutup-tutup warajulun jengkar lalaki roba tun nalian tu sirajul ha kaneta khoel fajron pahron baina gumede oriaan atau baina ria waniwaan waniwaan jeng ngamusuh lalih ahli islami ke ahli islam fahiyya mangkari tuhoel ala zalika kana itu robatoha pakhron wizrun eta ngajadikeun dosa. Aya de nu kadua adalah jalma boga kuda sebagai sitron penutup tina kemiskinan. Nyaeta jalma nu boga kuda tujuan nyangcang taghanian wa ta'apupan supaya sugi jeung menjaga diri tina menta-menta supaya tercukupi kebutuhan hidupna. Selagi henteu mepohokeun kana hak Allah maka eta kudana lizalika sitrun ngajadikeun tutup-tutup dalam artian menjadi kecukupan pikeun eta jalma. Anu katilu aya deui jalma nu boga kuda teh nalian tujuan hayang balagaan gumede ria kadang-kadang aya nu jang ngamusuhan ka Islam maka eta mah ngajadikeun dosa. Ari baheula mah kuda teh paling bergensi. Lamun ayeuna mah berarti mobilnya. Aya mobil pembawa pahala, aya mobil pembawa maju ekonomi, menutupi daripada kemiskinan, aya mobil pembawa dosa. Wasuila jeung ditaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humuri tina pirang-pirang himar. Faqala teras ngawalor kanjing Nabi, ma unzila teu diturunkeun alaika kaula pihanya itu humur naon syai'un hiji perkara illa hadhil ayatil jami'ah kajaba ieu ayat anu mencakup alfazah anu mencil famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara kumaha lamun ngingunang-ngingu himar maka etama teu aya ayat anu khusus aya ge ayat anu menyeluruh disebutna jami'ah kana kategori faman mangka sabe jalma ya'mal anu ngalakukeun itu man mithqala dzarrah kana satimbang siki sasawi aya deui nu ngalogatan dzarrah sagede sirim hideung khairun atal kana kahadean yaro eta bakal ningali itu man hukana khair wa man yarisabe jalmana ya'malu ngalakukeun itu man syarron kana kagorengan yaro tabakal ningali man hukana itu syarron hadatsna sa ismail hadatsna sa malik katampi tu rabi'ah katampi ti abi abdurrahman katampi ti yazid tegasna perdekaan munbais katampi ti zaid bin khalid radhiyallahu an qala nyaurkeun zaid jaa sumping sarajul jalaki ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala teras nanyakeun itu sirajul huka kanjing nabi anil luqatati tina barang timuan faqala teras nyarios kanjing nabi a'rib kudu nyalabarkeun anjeun ipasoha kana wadahna eta luqatah wa wika'aha jeung kana talikna itu luqatah summa a'rib tuluy kudu nyalabarkeun anjeun ha kana luqatah sanatanna sataun. Tata cara nyalabarkeun adalah kudu dikenalkeun talina tina naon, wadahna tina naon, salabarkeun selama setahun. Fa in jaa ma kalamun mah datang sah sahibuha pemilikna tu luqatah, berarti bikeun. Wa illa jin lamun henteu jaa fa sa'naka tah netepan kana tingkah anjeun biha kana luqatah. Kumaha maneh we? Kala nyaurkeun deui itu si rajul fadalatul ghanam tuluy kumaha nu kalengitan kana fadalatul ghanam tuluy leleungiteun domba kala ngawaler ka kanjing Nabi hiya ari itu dalatul ghanam laka eta pikeun anjeun auli akhika atawa pikeun dulur anjeun auli zibi atawa pikeun ajag. Ari god domba mah bisa pikeun urang diurus, bisakeun sina ku batur atau bisa diantepkeun ku ajak. Kala nyarios deui tu si rajul fadalatul ibili kumaha leuleungiteun onta. Kala ngawaler kanjing Nabi, ma ari perkara lakad tepikeun anjeun walaha jeung eta tetepikeun itu dolatul ibil maaha saltana itu ibil saqauha ari tempat nginumna itu ibil wahizauha kumala mundeleungiteun unta sek rasul teh malaka ma ari naon laka eta tetepikeun anjeun walaha jeung itu ibil ma'aha tetap sartana ibil siqa'uha ari tempat nginumna itu ibil wahidha'uha jeung talapokna ibil ari ontama urusan jeung urang sanajan kurang tadi pulung ge da bogeun talapok jeung suku ieu taridu bisa datang itu ibil alma kana cai watakulu jeung bisa ngadahar itu ibil asajara kana tatangkalan hatta yalqa sehingga manggihan hakana eta ibil saharabuha pemilikna eta ibil. Jadi lamun onta mah ulah dipulung, lamun domba mah da teu bisa menjaga diri teu naon-naon dipulung disalabarkeun. Babul bai'il hatabi ari bab netelakeun ngajual suluh wal kalai jeung jujukutan di padang sampalannya. Padang rumput. Hadatsana saha Mu'alla bin Asad hadatsana saha Wahib katam piti Hisam katam piti Rahman Hisam katam piti Zubair bin Awam radhiyallahu an katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing Nabi la ayyakhuda yakin ariyen nyokot sahadukum salah seorang maneh kabe ahbalan kana pirang-pirang tali payakhuda tuluy ngala itu si ahad huzmatan kana sabungkeut min hatabin tina suluh payabiu tuluy ngajual itu si ahad fayakupu tuluy nyegah sa Allah Gusti Allah bihi ka ieu be ku yabiu ku ngajual wajahahu kana wajahna ieu si ahad khairun tuluy alus min ayyas alatibatan yen menta-menta ieu si ahad annasa ka jalma-jalma utia dibere ieu si ahad au muni atawa dicegah itu si ahad lebih baik mawa tali tuluy neangan suluh jual ka pasar demi menyukupi kebutuhan lebih alus kitu teh daripada menta-menta ka jalma. Hadatsana Yahya bin Bukir hadatsana Salis katam piti Ongkel katam piti Musyhab katam piti Abi Ubaid tegasna para peperdekaan Abdurrahman bin Auf annahu kana saytuna Abi Ubaid sami anguping Abi Ubaid ka Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah tatiba yakin ari yen ngalah suluh saha adukum salah seorang marane kabeh huzmatan kana sabengkeut ala dhahrihi dipanggul kana tonggongna ieu si ahad khairun eta leuwih alus tau pikeun ieu si ahad min ayas alatibatan yen menta-menta ieu si ahad ahadan ka ieu jalma payutia tuluy mere ieu si ahadan hu ka ieu si ahadukum aw yamna a atawa nyegah ieu si ahadan hu ka itu ahadukum. Hadatsana sa Ibrahim bin Musa akhbarana sa Hisam kana saestuna Ibnu Jurayj akhbaro ngabejakeun Ibnu Jurayj hum ka itu kaum-kaum qala nyaurkeun Ibnu Jurayj akhbaroni sa Ibnu Syihab katam piti Ali bin Husain bin Ali katam piti Ramakna Ali bin Husain tegasna Husain bin Ali katampi an Aliin bin Abi Thalib katampi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum annahu saistuna Ali bin Abi Thalib qala nyorkeun Ali bin Abi Thalib asabtu menang kaula saripan kana unta anu kolot ma Rasulillah sartana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi magnamin dina harta ghanimah harta jarahan perang yaum badina puyan perang Badar qala nyaurkeun Ali bin Abi Thalib wa ato jeung masih keuni ka kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saripan kana unta anu kolot ukhra anu sejena pa anakhtu tuluy ngadepakeun kaula huma kana itu saripan kana ontan kolot dua yauman dina hiji poe inda babi rajulin disandingan pintuna hija laki minal ansor itu sahabat ansor wa urna bari ari kaula uridu tengah maksud kaula an ahmila kana yen mawa kaula alihaluhurunana itu syaripan idkhiron kana jukut ilalang atau eri li abi abi kirian ngajual kaulahu kana itu idkhiron wa mai jeung eta tetep sartana kaula do saigin ai tukang kemasan mimbani kaenuko tibani kaenuko tukang kemasan teh tukang nyen pandai fa astaina tuluy minta tulung kaula bihi kana itu li abi ahu ala walima ti Fatimah kana rek walima sareng Fatimah wa Hamzah bin Abdul Muttalib sareng Ari Hamzah bin Abdul Muttalib yasrobu eta ngaleueut itu Hamzah bin Abdul Muttalib pidzalikal baiti di itu bumi maahu eta tetap sartana Hamzah bin Abdul Muttalib qainatun maahu eta tetap sartana Hamzah bin Abdul Muttalib qinatun ari aya awewe anu keur lalaguan. Pakola teras nyarios yakinah ala ya Hamzah lishurupi niwa ala ingat ya Hamzah he Hamzah lishurupi kana pirang-pirang onta anu kolot annawa anu lintuh Hamzah atu onta kolot anu lintuh tehidangkeun bae akhirna pasaro teras luncat itu Hamzah ilaihima kana itu syarib jeung syarib ukhra ontak kolot anu dua saha Hamzah Hamzah bisaipi luncat kalawan mawa pedang fajaba teras nektek itu Hamzah asminataha kana pupun jukulanana itu dua onta kolot syarib jeng syarib ukhro wabakoro jeng melah atau nyisit itu Hamzah wasirohuma kana cangkengna itu dua onta kolot syarib jeung syarib ukhra summa akhadatul nyokot itu Hamzah min akbadi hatina atina itu dua onta kultu ngucapkeun kaula Ibnu Shihab ka Ibnu Shihab wa minas sinami jeung tina pupunjuk kulanana qala nyarios itu Ibnu Shihab qad jabba nyata gesnek teuk itu Hamzah asminatahuma kana dua pupunjuk kulanana itu dua onta pazahabat ras angkat itu Hamzah biha kalawan nyandak asnimatahuma kala nyaurkeun sa Ibnu Shihab kala nyaurkeun sa Ali radhiyallahu an fa nazartu tuluy ningali kaula ila mandorin kana hiji pemandangan abzoa anu ngagorengkeun itu mandor ni ka kaula sebuah pemandangan anu teu enak pa atetu tuluy datang kaula ka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa indahu jeung tetep disandingkeun kanjing Nabi Zaid bin Harisah pa akhbar tuluy ngabejakeun kaula ku ka kanjing Nabi al khabaro kana berita pa kharaja teras kaluar kanjing Nabi wa ma'ahu jeung tetep sarta kanjing Nabi Zaidun ari Zaid bin Harisah pantolak tu tului indit kaula ma'ahu sartana kanyang Nabi pada kholat teras lebet kanyang Nabi al-Hamzah ka Hamzah fa taghayyadha maka bendu kanyang Nabi alaihi kaitu Hamzah paropa'at tului ngangkatkan sa Hamzah tu Hamzah basaru kana panona itu Hamzah ditegur ku Rasul kalah ngaburaleng waqala jeng nyarita itu Hamzah hal antum henteu ari aranjeun kabeh illa abidun kajawa pirang-pirang hamba riabai pikeun bapa-bapa kaula paroja'at ras mulih desa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqahkiru mundur kanjing Nabi hatta kharaja sehingga keluar kanjing Nabi anhum ti itu Hamzah jeng ditulis Hamzah wa man ma'ahu wazalika jeng ari itu kejadian teh itu kejadian yasrobu pizalikal bait qobla tahrimil khomri dina samemeh diharamkeunana arak jadi intina adalah Hamzah bin Abdul Muttalib keur samemeh diharamkeun minum arak anjeuna yasrobu pizalikal bait yasrobu teh ngaleueut arak di eta bumi anu di eta bumi teh aya hiji wanita tukang ngalagu akhirna pa kapancing ku eta wanita nepi ka eta Hamzah mencit dua ontak kholot anu milikna Ali bin Abi Thalib pamasihan ti Rasulullah. Akhirna ditegur ku Rasulullah kalah ngabureleng da keur kaayaan teu sadar soalna tos minum mabok keur harita mah can diharamkeun. Babul qata'i. Ari ieu eta bab netelakeun tentang pirang-pirang babagian. Hadasana saha Sulaiman bin Harab, hadasana saha Hammad, katampi ti Yahya bin Sa'id, kala nyaurkeun Yahya bin Sa'id, samitu nguping kaula ka Anas radhiyallahu an. Kala nyaurkeun Anas, aroda ngamaksud saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayukti akana yen ngabagikeun ka jeung Nabi minal bahrain, hati kana harta ti tanah bahrain. Faqalat mangka nyarios hal ansaru pirang-pirang sahabat ansar hatta tuktia sehingga ngabagikeun anjeun li ikhwanina ka pirang-pirang dulu urang sadaya minal muhajirin ti golongan muhajirin misal lazi kana pantarna anu tuktiu anu ngabagikeun anjeun lana ka urang sadaya. Qala nyarios kanjing Nabi sataraona bakal ningali maraneh kabeh ba'di sabana maut kaula asarotan kana asarotan kana anu dielehkeun fasbiru sekudu sabar maraneh kabeh hatta talqau sehingga petepung maraneh kabeh nika kaula dina poe kiamat. Babu kitabatil qata'i ari bab netelakeun nuliskeun pirang-pirang babagian pembagian. Waqala jeung nyaurkeun salis katampi ti Yahya bin Sa'id katampi ti Anas radhiyallahu an da ngundang saan Abi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam al ansoro ka sahabat ansor liukti apikeun yen ngabagianan kanjing Nabi lahum pikeun itu ansor bil bahroen kana tanah bahroen. Faqalu tras nyarios itu ansor ya Rasulullah in fa'al talamun megawe anjeun paktub tah kudu nuliskeun anjeun li ikhwanina pikeun dulur urang sadaya min Quraisyin ti golongan Quraisy bimis ya kalawan pantarna itu bimisliha kana pantarna itu pembagian bahroen kana pantarna itu paparin bahroen palam yakun mangka teu kabuktian naon dalika itu bimisliha indan Nabi disandingkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tras ngawal kanjing Nabi satarauna bakal ningali anjeun ba'di sabada maut kaula asarotan kana anu dielehkeun pasbiru kumakul sobar maraneh kabeh hatta talqau sehingga petepung maraneh kabeh nika kaula dina poe kiamat. Rasulullah ngabagikeun harta nu aya di Bahrain, aya nama di janten negara Bahrain pikeun golongan muhajirin jeung ansor ngan eta sahabat ansor meminta mohon disamakan seperti yang dibikin ka golongan muhajirin. Jawaban Rasulullah mane bakal ningali setelah maut kaula asrotan kana nu dielehkeun bergulirnya harta berpindah kepada orang lain kudu sabar maraneh kabeh sehingga patepung ke jeung kaula dina poe kiamat. Babu hal bil ibili ari bab netelakeun meresna onta alal mai netepan kana luhureun cai. Hadatsana sa Ibrahim bin Mundir hadatsana sa Muhammad bin Fulaj qala nyarios Muhammad hadatsana sahabi katampi Hilal bin Ali katampi Abdurrahman bin Abi Amr katampi Abu Hurairah radhiyallahu an katampi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam min haqqil ibili eta tetep tina hakna unta antuhlaba ari yen di peres itu ibil alal mai kana cai. Babur rajuli ari bab netelakeun lalaki yakunu anu kabuktian lahu eta pikeun ti sirajul naon mamarun tempat ngaliwat cai asyirbun atawa nyeboran piha itin di kebona au nakhrin atawa dina tangkal korma. Qala nyaurkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sahajal ma ba'a anu ngajual itu man nakhlan kana tangkal korma badaan tu abbaro sabada yen di man ari sahabe jalma ba'a anu ngajual itu man nakhlan kana korba badaan tu abbaro sabada yen dikawinkeun itu nakhlan pasamro tuha mangka ari buahna itu nakhlan lil ba'i eta milikna anu ngajual palil ba'i maka tetep pikir anu ngajual al mamaru ari tempat ngaliwat wasakyu jeung nyeboran hatta yar pa'u hatta yarpa'a sehingga ngala itu si ba'i kana eta buah korma yarpa'a teh ngala ngunduh wa kadzalika jeung etanya kitu disapertikeun ba'i rabbul ariyati ari pemilik korma ariyah teh korma akhbarona sa Abdullah bin Yusuf hadatsna Salis kat hadatsana Sahib bin Shihab katam piti Salim bin Abdullah katam piti Ramana Salim radhiyallahu an qala nyaurkeun abihi sami tunggu pingkaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun Rasulullah man ari sahabe jalma na ibta'a anu meuli itu man nakhlan kana korma badu antu abbaro sabada yeun dikawin ka itu nakhlan pasamro tuha maka ribuahna itu nakhlan lil bai eta pikeun jalma anu ngajualna illa ayyastarito kajaba yen nyaratkeun sa'al mubta'u anu meulina wa man jeung ari sahabe jalma na ibta'a anu meuli itu man abdan kana hiji abid walahu jeung tapi ka itu abdan teh amalun ari ngabogaan harta pamaluhu mangkari hartana itu si abdi lilladi eta milikna jalma ba'an geus ngajual ieu si ladi huka itu abid illa ayyastarito kajabayan nyaratkeun saha almubta'u anu melikna kacan sareng katampi ti Malik katampi ti Nafe katampi ti Ibnu Umar katampi ti Umar dina masalah abid hadatsna sa Muhammad bin Yusuf hadatsna sa Sufyan katampi Yahya bin Sa'id katampi Nafe katampi Ibnu Umar katampi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum qala nyaurkeun Zaid bin Sabit rakhoso geus mas ngamurahkeun masihan kemurahan sa Rasulullah sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam antuba'a kana yen dijual naon al aroya pirang-pirang tangkal korma bihorsiha kalawan batangna itu aroya tamaron dijual kana korma garing teu naon-naon korma basih nu tangkalna keur alaeun digantian ku korma garing setelah ditaksir hadatsna sa Abdullah bin Muhammad hadatsna sa Ibnu Uyainah katampi Ibnu Jurayj katampi Atha sami'a nguping itu Atha ka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma nah ngalarang sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mukhabarati tina ngajual mukhabarah wal muhaqalah jeung tina jual beli sistem muhaqalah wa anil muzabanah jeung tina sistem muzabanah ari muzabib anggur garing ditukuran ku anggur basih wa an ba'is samari jeung ngalarang tina ngajualna buah-buahan hatta yabdua sehingga pertela heula naon salahuha maslahatna itu samar wa alla tuba'a jeung yen teu meunang dijual itu samar illa bidinari kajaba ku pirang-pirang dinar wa dirham jeung ku dirham ilal aroya kajabaina beul aroya ngajual tangkal korma ngajual korma hadatsna sa Yahya bin Qaza'ah akhbarna sa Malik katampi ti Daud bin Husain katampi ti Abi Sufyan tegasna peperdekaan Abi Ahmad katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah rakhasa geus ngamurahkeun memberikan kemurahan sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'il araya dina be araya ngajual korma anu baseuh digantian ku korma anu garing bihorsiha kalawan batangna itu aroya minatamri tina korma anu garing pima dina perkara duna khomsati ausukin anu kurang tina lima ausuk opi khomsati ausukin atawa dina lima ausuk saka gesmangmang saha Dawudu Dawud fizalika ina itu hadis hadatsana sa Zakaria bin Yahya akhbarana sa Abu Usama qala nyurkeun Abu Usama akhbarani sa Al-Walid bin Katsir qala nyurkeun Al-Walid akhbarani sa Abu Syair bin Yasar tegasna peperdekaan Bani Harisah kana saestuna Rafi bin Hadij sareng Sahal bin Abi Hasmah haddatsa tanyaritakeun itu Rafi bin Hadij sareng Sahal bin Abi Hasmah hu ka Busyair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang kanjing Nabi anil muzabanah tina be muzabanah ngajual atau nukerkeun korma garing kana korma muzabanah anggur garing kana anggur basah bibais samari ku ngajual buahna bitamari kana korma il ashabal aroya kajaba pirang-pirang pemilik tangkal korma fa innahu maka sahtuna kanjing nabi azina eta geus ngaizinan kanjing nabi lahum ka itu ashabul aroya kana nukerkeun asa aroya teh nukerkeun korma garing kana korma basih. Qala nyaurkeun sahabu Abdullah wa qala jin nyaurkeun sa Ibnu Ishaq adasani sahabu Syair misau kana pantarna itu hadis. Kitab ke-40 kita 3 Kitabul Istiqrad ari kitab netelakeun tentang ngahutang wada iduyuni jeung mayar pirang-pirang hutang wal hijri jeung nyengker wa taplisi jeung potol. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man aribab netelakeun jalma ishtaron meuli itu man bideni kalawan ngahutang walaisa barita aya indahu tetep disandingkeunana ieu man non samanuhu hargana itu mabi' awalaisa atawa teu aya ieu saman bihadratihi kalawan dihareupeunana itu man hukum meuli ku jalan ngahutang hadatsana sa Muhammad akhbara sahajari katampiti Mugiroh katampiti Syambi katampiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Jabir gazautu perang kaula ma Nabi satana kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi kaifa kumaha taro ningali anjeun ba'iro ka kana unta anjeun atabi unah rek ngajual anjeun ka kaula hukana itu ba'ir qultu ngucapkeun kaula na'am sumuhun rasul. Babi itu tuli ngajual kaulahu kana itu ba'ir iyahu kanjing Nabi. Falamma qadima tu samang-samang sasumping kanjing Nabi al-Madinah ka Madinah, godau tu isuk-isuk kaula ilahi ka kanjing Nabi bil ba'iri kana unta. Fa'ata tuli masihkeun kanjing Nabi ni ka kaula samanahu kana hargana itu ba'ir. Rasulullah meuli sar unta keur perang dibayarna geus aya di Madinah sumping uih. Hadatsana Sahm Mu'alla bin Asad hadatsana Sa Abdul Wahid hadatsana Amas qala nyurkeun Amas tazakarna nyaritakeun urang sadaya ingda Ibrahim disaningan Ibrahim arrohna kana masalah gadean pisalmi dina timpah rek meuli barang nganjuk tuluy bari ngagadekeun. Pakola teras nyarioskan itu Ibrahim hadatsani Sahal Aswad kata piti Aisyah radhiyallahu an. Karena sehtuna kanjeng Nabi saw istaro etameser kanjeng Nabi to aman karena katuangan min Yahudi inti golongan Yahudi. Ila ajalin nepi karena mangsa. Maksudna meli baringa hutang. Warohana jeung ngagadekeun kanjeng Nabi huka itu si Yahudi yindir an kana baju kere min hadidin tina besi. Babuman ari yebab netelakeun jalma khodan nyokot itu man amalan nasi kada pirang-pirang harta jalma yuridu anu ngamaksud itu man ada aha kada nyumponan itu ambalun nas au itlapah atawa kana ngaruksakna itu ambalan nas. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi hadatsana Sulaiman bin Bilal katampiti Saur bin Zaid katampiti Abil Ghais katampiti Abu Hurairah radhiyallahu an katampiti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun kanjing Nabi man ari sahabe jalma akhodan nyokot itu man amalan nasi kana pirang-pirang harta manusia yuridu nu ngamaksud itu man ada aha kana rek mayar itu ambalan nas ada tabakal mang mayarkeun sa Allah Gusti Allah anhu ti iman wa man jeung ari sahabe jalma qadar nyokot itu iman kana harta manusia yuridun ngamaksud itu iman itlapaha kana ngaruksakeun itu amwalan nas harta-harta manusia atlapa tabakal ngaruksakeun hukay iman sa Allah Gusti Allah lamun jalma nyokot harta batur maksudna mangahutang dengan tujuan rek mayar ku Allah dibudahkeun jang mayarna. Lamun nyokot harta batur tegasna ngahutang tujuan hayang ngaruksakeun batur bakal diruksakeun eta jalma ku Allah. Babu adai duyuni ari bab netelakeun mayar pirang-pirang hutang. Wa qala ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sahtuna Gusti Allah ya'muru marintahkeun Allah kum kamarane kabeh antu addu kana yen mikeun marane kabeh al amanati kana pirang-pirang amanah pasrahkeun amanah ila ahliha ka ahlina itu amanah wa iza hakamtum jeung marintah Allah di mana-mana ngahukuman maraneh kabeh bainan nasi antara manusia antahkumu kana yen kudu ngahukuman maraneh kabeh bil adli kalawan adil. Innallaha saestuna Gusti Allah ni'ma eta duh para alusna. Ya izu geus mituturan Allah kum ka maneh kabeh bihi kana ieu umma. Innallaha saestuna Gusti Allah kana takabuktian Allah sami'an eta nu nguping basir anu ningali. Hadatsana saha Ahmad bin Yunus hadatsana saha Abu Syihab katam piti Amas katam piti Zaid bin Wahab katam piti Abi Dzar radhiyallahu an qala nyaurkeun Abi Dzar kuntum kabuktian kaula ma'an nabi satana kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam palamma absaratul samang-samangsa ningali kanjing nabi yakni ngamaksud itu Abi Dzar Uhudan ningali kana Uhud qala nyarios kanjing nabi ma uhibbu temika cinta kaula annahu kana sehtuna itu Uhud tahawwala kana yen pindah itu Uhud lipikeun kaula zahaban kana jadi emas yang kusu anu cicing ing disandingkeun kaula min hutina itu zahaban naon dinarun dinar faqas salasina salhurun tilu poe illa dinaron kajaba dinar ursidu nu nyawiskeun kaula hukana itu dinar lidainin pikeun nya mayar hutang. Suma kulatras nyawurkan kanyang nabi innal aksarina syaituna pang lolobana kabeh hum etaritu aksarin al akoluna etanu pang saetikna kabeh. Sebetulna jalman laloba etate hakikata pang saetikna. Ilaman kajaba jalma kula ngucapkan itu man bil malikana harta hakaza wa hakaza kudu ngomongkan kana kie jeng kie. Wa asara jeng isara sahabu Syihab bena yadaihi antara dua pananganan itu Ibnu Syihab wa an yaminihi jeng antara jeng ti katuhun itu Ibnu Syihab wa an shimali jeng ti kencan itu Ibnu Syihab wa qalilun jeng etas saeutik mahum ente ari itu wa qalilun jeng etanu banget saeutik pisan wa qalilum ma jeng eta banget saeutik pisan hum ari itu man qala wa qala jeung nyaurkeun ka jung nabi maka nakakuluna tepan anjing ka tempat anjing wa taqaddama jeung maju ka jung nabi guare baidin bari anu tentebih pasami itu maka nguping kaula suatan ka hisora paraddu maka ngamaksud kaula an atia kana yen datang kaula ku ka jung nabi summa zakartu tu nyaritakeun kaula kaula kana ucapan ka jung nabi maka nakakalapan maka nakak cicing anjin na tempat anjin hatta atia sehingga datang kaula ka ka anjin falamma ja'atu samang-samang sasumping kanjing nabi kultu ngucapkeun kaula ya rasulullah ya rasulullah allazi arinaon sami itu anu geus ngadenge kaula alqola atawa ngucapkeun abizar asatu arinaon sora allazi anu sami itu anu nguping kaula kana itu ladzi. Kala nyaurkeun kanjing Nabi, wal sami tajing naha ngadenge anjeun, kul tu ngucapkeun kaula na'am sumuhun. Kala nyaurkeun kanjing Nabi atage sumping sajibil malaikat Jibril alaihi salam. Faqala maka nyarios kanjing itu malaikat Jibril man aisabe jalma, mata nu maut itu man min ummati kati umat anjeun, la yusyriku wa tinga musyrikeun ieu man bilaka Gusti Allah sareng kanjing perkara, dakhala tabaqalabati ieu man al jannata ka surga. Kul tu ngucapkeun kaula wa in pa'ala jeung sanajan migawe ieu si iman kaza kana anu wa kaza jeung kana anu kala ngajawab kanjing nabi na'am sumuhun. Hadatsna saha Ahmad bin Syahib bin Syabib bin Sa'id hadatsna saha Abi Katam binti Yunus kat kala nyaurkeun Sa'id bin Syihab hadatsani saha Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah kala nyarios itu Ubaidullah kala nyarios Abu Hurairah radhiyallahu an kala nyurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana lamun mah aya li tepikeun kaula naon misal Uhudin pantarna gunung Uhud naon dan zahaban emasna ma yasurru teu ngabungahkeun ka kaula naon alla yamurra yen teu ngaliwat alayya ka kaula naon salasun tilu poe wa indi bari ari wa indi jeung tetep saningan kaula minhu tina itu zahab seun ari ayas hiji perkara lamun mah Gunung Uhud jadi emas, kaulama tematak bunga, kajaba ngaliwat tilu peting. Geus tilu peting mah beak. Bari sabar tilu peting teu waing di min husayun aya sesuatu anu dicawiskeun ku kaula, pikeun hutang. Ursidu anu nyawiskeun kaula hukana itu se lidanin pikeun hutang. Warwa ngrua ngaliwatkeun hukana hadis salih sareng ukel katampi ti Zuhri. Babu istiqradil ibil ari bab nitelakeun nyuprih ngahutangna onta. Hadatsna Sa'bul Walid hadatsna Syu'bah akhbarana Saha Salamah bin Kuhel qala nyorkeun Salamah. Sami tunguping kaula ka Aba Salamah bi baitina di bumi urang sadaya. Yu hadisu nyaritakeun Aba Salamah katampi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ana rajulan kana saeutuna jalaki taqadu eta nagih hutang itu si rajul ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aghladza tuluy ngasarkeun kasar itu si rajul lahu ka kanjing Nabi. Fahamma tuluy najasa ashabu pirang-pirang sahabat na kanjing Nabi. Neja kana kagorengan neunggeul umpama. Pakulatas nyorkeun kanjing Nabi da'ang kudu ngantepkeun maraneh kabeh huka tu si rajulan. Fa inna li sahibil haqqi maka saestuna eta tetepikeun pemilih hak maqalan ari hak ngucapan wasataru jenggeus mangmeulikeun para sahabat lahu pikeun tu si rajul ba'iron kana onta fa'atu maka kudu mikeun maraneh kabeh hu kana itu ba'ir iya hu ka tu si rajul wa qalu jeung ngucapkeun para sahabat lana jadi temangihan kaula illa afdala kanan leuwih utama min sini tina taunan nana itu si rajul qala nyorkeun kanjing Nabi istaru kudu meuli maneh kabeh hu kana itu ba'iron fa'atu tuluy kudu mikeun maneh kabeh hu kana itu ba'iron iya hu ka tu si rajul fa inna kharaku maka saestuna pangalusna maneh kabeh ahsanukum eta pangalusna maneh kabeh kana qadoan mayarna. Babu husni taqadi ariba menetelakeun alusna nagih hutang. Hadatsna sa Muslim hadatsna sa Syu'bah katambi ti Abdul Malik katambi ti Rabi'i katambi ti Hudzaifah radhiyallahu an. Qala nyaurkeun Hudzaifah samitu nguping kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi. Mata geus maot sareng rajul jalaki pakatul ditanyakeun laukati sirajul. Qala ngajawab itu si rajul kuntu kabuktian kaula ubayiu eta akad jual beli kaula anasa kajalma jalma fa atajawazu maka ngameunangkeun kaula tegasna ngahampura fa atajawazu maka ngahampura kaula anil musyritin beunghar wa ukhafifu jeung ngaringankeun kaula anil musyritin jalma anu pakir anu hese mayar pagupira maka dihampura salahullah itu si rajul. Kala nyarukan saha Abu Mas'ud sami tunggu pingkau lakukan hadis di kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu hal yu'ti na ari ieu eta bab netelakeun naha mere jalma akbaro kanan leuwih kolot min sini tibatan hutang ta min sini tibatan onta an leuwih ngora itu eman. Hadatsana Musaddad katambi Yahya katambi Sufyan hadatsani Saha Salamah bin Kuhel katambi Abi Salamah katambi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ana rajulan syaituna jalaki atas sumping itu rajul ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqadu at nagih itu si rajul ka kanjing Nabi ba'iran kana unta. Faqala tras nyorkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utu kudu mikeun maneh kabeh ka si rajul kana ba'ir. Faqultu ngucapkeun para sahabat mana jidu temangihan kaula illa sinnan kajaba kana tauna abdolan leuwih utama min sinnihi tina taunana itu si rajul. Faqala terus nyario sa rajul si lalaki au paita geus nyumponan anjeuni ka kaula au paka muga-muga nyumponan ka anjeun insyaallah Gusti Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utu kudu mere maneh ka kudu si rajul fa inna min khiyarin nasi maka saestuna eta tina pangalusna jalma-jalma ahsanuhu eta pangalusna itu nas naona qodoan mayarna babu husnul qodo ya riba betelakeun alusna papasten eh maaf husnul qodoi alusna mayar hutang. Hadatsana Sa'bu Nu'aim hadatsana Sa'sufyan katam bi Salama katam bi Abi Salama katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah kana kabuktosan li rajuli tapi ka jalaki ala nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam naon sinnun onta anu ngora tauna minal ibili nyata tina onta fajatul sumping itu sirajul ka kanjing nabi yataqadu nagih itu sirajul ka kanjing nabi maqala nabi sallallahu alaihi wasallam utu kudu mere maraneh kabeh huka itu sirajul fatalabu tuluy menta para sahabat sinahu kana taunanana kana umur taunana itu sirajul palam yajidu maka teu mendakan itu para sahabat lakukan itu sinnah kanu ngora taunanana illa sinan kajaba kana nu taunanana faqaha salur renana itu sinnah faqala tasnyurkeun kanjing nabi utuh kudu mere marane kabeh ka disrajul faqala tasnyurta tasrajul au faita geus nyumpan anjeun ka kaula wafa moga nyumpan insyaallah Gusti Allah bika ka anjeun qala nyurkeun sa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum saestuna pilihan ti antara marane kabeh teh ahsanukum eta pangalusna marane kabeh rana qodoan mayar hutangna hadatsana saha Khalad hadatsana saha Mis'ar hadatsana saha Muharib bin Disar katam bi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun itu Jabir atayatu datang kalo ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bari ari kanjing Nabi fil masjid di eta di masjid qala nyarios saha Mis'ar uro ngayakinkeun kaulahu ka kanjing Nabi qala nyarios kanjing Nabi dohi duha kana lapar duha pakola teras nyarios kanjing Nabi sholli kudu salat anjeun rakaatene kana dua rakaat wa kana jeung kabuktosan li atepikeun kaula alih ka kanjing Nabi denun ari hutang pakodo teras mayar kanjing Nabi hu ni ka kaula wa zada jeung nambahan kanjing Nabi hu ni ka kaula babu iza qada duna haqqih ari ieu eta bab netelakeun di mana-mana iza qada di mana-mana mayar itu siman duna haqqihi kana sahandapeun hakna ieu man au halala atawa ngahalalkeun itu man hu au halala atawa ngahalalkeun itu siman hu kana itu duna haqqihi bahwa mangkari itu halala ngahalalkeun jaizun eta nu meunang. Hadatsana Sa'ab dan akhbarana Sa'ab Abdullah akhbarana Sa'ab Yunus katam bi Zuhri qala nyaurkeun Zuhri hadatsani Sa'ab Ibnu Ka'ab bin Malik kana saytuna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma akhbaro eta ngabejakeun Jabir huka itu Ibnu Ka'ab bin Malik anna abahu kana saytuna bapakna Jabir kutila dibunuh itu Jab abahu yaum Uhudin waktu perang Uhud syahidan bari maut syahid wa alaihi jeung eta tetep ka itu abahu dainun ari ngabogaan hutang pastadda tuluy bang narima banget saha al-ghuramau pirang-pirang anu ngahutangkeun fi huquqihim min haq-haqna eta ghurama wa ata itu tuluy datang kalo ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala tuluy nyuhunkeun kanjing Nabi hum ka itu ghurama kanu ngahutangkeun eta mah ayak balu kana yen narima itu goroma tamroha iti kana korma kebon kaula wa yuhallilu jeung kana yen ngahalalkeun itu goroma abi ka bapa kaula fa abawat lu marumpang itu goroma mencegah falam yuti tulu temere hum ka itu goroma saha annabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam ha iti kana kebon kaula maqala jeung ngucapkeun kanjing Nabi sanagdu bakal indit isuk-isuk kaula alaika ka anjin pagoda teras indit angkat enjing-enjing kanjing Nabi alaina ka urang sadaya hina asbaha dina nalika isuk-isuk kanyang Nabi. Fatofa tului tuap kanyang Nabi finah lina tangkal korma. Wada ajeng ngaduakeun kanjing Nabi fit samariha dina buah-buahna ieu nakhli bil barokati kana kaberkahan. Fajadadtu tuluy ngala kaula ha kana eta nakhli. Faqadaitu tuluy mayar kaula hum ka itu ghurama kana boga harutang. Wa baqiya jeung masih kana nyasalana pikeun urang sadaya non min tamriha tina qormana min tamriha tina qormana itu nakhli. Babu iza qasa di mana-mana motongkeun itu si madin au jazapa atawa ngaborong itu madin hu kaana itu sahibud dain pidaini dina hutangna tamaron kana korma bitamarin ku korma au garahu atawa salian ti tamaron bitamarin. Hadatsana sa Ibrahim bin Mundir hadatsana sa Anas katampiti Hisam katampiti Wahab bin Kaisan katampiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu saytuna Jabir akhbara tanga bejakeun Jabir hu kaitu Wahab bin Kaisan anna abahu kana saytuna ramana Jabir tuwpia tadi mautan itu abahu wa taraka jeung ninggalkeun itu abahu alaihi kaitu Jabir salasina kana 30 nana waskon au sukna lirajulin boga hutang milik pikeun lalaki minal Yahudi ti golongan Yahudi. Pastan doro tuluy nyupri supaya nempokeun huka itu si rajul saha Jabirun Jabir fa aba tuluy nolak mungpang itu si itu rajul ayun diro kana yen nempokeun itu si rajul huka itu Jabir. Pakalama teras nyarioskeun saha Jabirun Jabir ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasfa'a supaya yen nulungan kanjing Nabi lahu ka itu Jabir ilaihi pikeun mayar hutang ka si rajul. Pajat rasumping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kalama jeung nyariosan kanjing Nabi al Yahudi ya ka orang Yahudina. Li Yahuda supaya yen nyokot itu si Yahudi samaro nakhlihi kana buah qormana itu Jabir. Billazi kana anu lahu milikna itu Jabir. Fa abatul mumpang itu si rajul ge pada kholat rasahar lebat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhla kana korma famasa tras mapah kanjing Nabi pihaknya itu nakhla summa qala tras nyarioskeun kanjing Nabi li Jabir ka Jabir juda kudu ngala anjen lahu pikeun itu si Yahudi paopi maka kudu mayar anjen lahu kitu ka si Yahudi allazi kana hutang lahu milikna ta Yahudi. Pajada tras ngala manen itu Jabir hukana itu nakhli bada maroja sabadana muli sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pao patului mayar atau nyumponan itu si Jabir hu kaitu si Yahudi selasina kana 30 nana waskon au sukna ku Rasulullah doakeun eta kebon akhirna manjing di ala wa padala jeung masih keneh leuwih nyesa lahu bikin itu si bikin Jabir sabata asyara kana 17 sana waskon au sukna. Faja'at rasumping saha Jabirun Jabir ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yukhbira bikin yang ngabejakeun Jabir ku kanjing Nabi bil ladzi kana anu kabuktosan ieu ladi. Fa wajada maka mendakan Jabir ku kanjing Nabi salli eta ka salat kanjing Nabi al asr kana asar. Palaman soropatul samang-samang sasalam kanjing Nabi akhbaro ngawartoskeun itu Jabir ku ka kanjing Nabi bil fadli kana kurnia. Pakola teras nyaros kanjing Nabi akhbir kudu ngabejakeun anjeun dalika kana itu fadli ka Ibnu Khattab. Padahaba teras angkat sa Jabirun Jabir ila Umar akhbaro tul ngabejakeun Jabir ku ka Umar. Pakola teras nyarios lahu ka itu Jabir sa Umar. Laqad alim tu yakinnya nyata geus nyaho kaula hina masa dina nalika mapah piha dina ieu nakhlu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubarakanna yakin bakal diberkahan saenyana naon piha dina itu nakhlu. Babu man ari ieu bab netelakeun jalma istaaza anu nyuhunkeun perlindungan ieu man minad daini tina bogana hutang. Hadatsna sahabul yaman akhbarna sah syu'aib katam piti zuhri kana hadis wa hadatsna sa ismail qala nyaurkeun ismail hadatsani sah akhi katam piti sulaiman katam piti muhammad bin abi atik katam piti ibnu syihab katam piti urwah kana saestuna aisyah radhiyallahu anha akhbarat eta ngabejakeun itu siti aisyah huk ka itu urwah kana sesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana takabuktosan kanjing Nabi yadu eta ngadua kanjing Nabi fi salatina salat wa yaqulu jeung ngadua ngucapkeun kanjing Nabi Allahumma a'udzubika minal ma'sam ya Allah nyuhunkeun pangriksa kaula bika ka Gusti minal ma'sam tina dosa wal maghrami jeung tina hutang faqala teras nyarita saha qailun anu nyarita ma aksaro duh wahara lobakna perkara tastaidu anu nyuhunkeun pangriksa anjen ya Rasulullah minal maghrami tina hutang qala nyarios kanjing Nabi innar rajula saestuna hijalaki iza goroma di mana-mana ngahutang ieu si rajul haddasa ta bakal nyaritakeun itu si rajul pakazaba tuluy bohong itu si rajul wa wa'ada jeung janji itu si rajul fa akhlafa tuluy sulaya itu si rajul. Rasulullah paling mentakuti boga hutang. Soalnya lamun jalma geus boga hutang, hadasa pakazaba. Lamun ngomongna sok hayang bohong, da boga hutang teh. Wa wa'ada fa akhlafa. Jang jirek mayar isuk kalah-kalah sulaya. Maka kudu nyuhunkeun pangriksa tina terlelit utang. Alhamdulillah selesai hadis 2397.